Այժմ իմ հյուրն է քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամ, անվտանգության և պաշտպանության հարցերով ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Հայաստանի վարչապետը խնդիր է դրել քաղաքացիական պայմանագրի առջև նախապատրաստել նոր սահմանադրության մշակման ընդունման աշխատանքները, համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն է ստեղծվել։ Վարչապետը քննադատում է սահմանադրությունը գործող անկախության հռչակագիրը, որի հիմնադրույթներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորման նպատակի սահմանումն է, իբրև պետականության հաստատման գործընթաց։ Հիմա վարչապետի ու քաղաքացիական պայմանագրի քննադատները ընդ որում ոչ միայն խորհրդարանական, այլ նաև կուսակցություններ, որոնք ընդհանրապես խորհրդարանում չեն հիմա, ասում են, թե Փաշինյանը փաստորեն կատարում է Ադրբեջանի նախագահի պահանջը։ Ճիշտ է ընդդիմությունը և ընդհանրապես այդ քննադատները, ընդդիմախոսները ճիշտ են ասում, խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։
Ընդդիմադիրները, ինչպես երևում է, առիթ են բաց թողում Անդրանիկ Ալիևի անունը տալու։ Ասեմ հետևյալը. սահմանադրությունը որպես ամբողջ իրավական համակարգի ելակետային դրույթների համակարգ կոչված է ստեղծելու մի այնպիսի միջավայր, որից պետք է ծնվեն տվյալ երկրի, պետք է ծնվի տվյալ երկրի օրենսդրությունը։ Եվ սահմանադրության գերնպատակն է այնպիսի ելակետային դրույթներ սահմանի, որը թույլ կտա այդ երկրի առավել արդյունավետ անվտանգության ապահովումը, տնտեսական զարգացումը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, դատական համակարգի, ժողովրդավարական արժեքների զարգացումը, մի խոսքով ամբողջ երկրի զարգացման իրավական հիմքը դրվում է հենց սահմանադրության մեջ։ Եվ այո, այս իրավիճակում շատ բան է փոխվել 95 թվականից և դրանից հետո նաև ընդունված մեր սահմանադրական փոփոխություններից հետո, և իհարկե կարիք կա նոր սահմանադրության ընդունման։ Դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ սահմանադրությունը նաև վկայակոչում է անկախության հռչակագիրը, այսինքն մեր սահմանադրությունը պետք է լինի պետականակենտրոն և պետք է լինի, ապահովի Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը, մեր պետության զարգացումը, և այնտեղ այնպիսի նպատակներ պետք է դրված չլինեն, որոնք ական են Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար, որոնք անիրագործելի են, ի սկզբանե դրանք արդեն անիրագործելի են, և Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է այս սահմանադրությամբ տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է այլ շահեր սպասարկելու համար, օրինակ, որոնք անիրագործել են և որոնք ապացույցը ցավոք սրտի մենք տեսանք։ Այս ամենից ելնելով, իհարկե անհրաժեշտություն առաջացել սահմանադրական փոփոխություններ, այսինքն նոր սահմանադրության ընդունման։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ Ալիևը ասեց, Ալիևը գնաց, Ալիևի մասին խոսում են այստեղ անդիմադիրները հիմնականում, մարդկանց հուզական, այդ մոտ հուզական տրամադրվածություններ ստեղծելու համար անընդհատ շոշափում են Ալիևի անունը։ Պետք է ասեմ, որ երբ այս սահմանադրական բարեփոխումները, այսինքն նոր սահմանադրության ընդունման հարցը դեռևս վաղուց է ծագել, այս ուղղությամբ շատ վաղուց տարուց ավել աշխատանքներ են իրականացվում, կամ մասնագիտական խումբ լավագույն իրավաբանների, որոնք աշխատում են այս ուղղությամբ։ Եվ ես ինչպես նկատում եմ, Ալիևը վերջերս է իմացել, որ Հայաստանում նման գործընթաց կա, և սկսել է այդ մասին խոսել, ցույց տալով, որ ինքն էլ ինչ-որ տենց դերակատարում ունի այդ պրոցեսում, իհարկե իր ժողովրդի, իր լսարանի համար է այդ ամենը ասում, որոշակի էժան հեղինակություն ձեռք բերելու համար, սա պարզ է։ Ինչի այդ Ալիևի ջրաղացնել, մեր ընդդիմադիրները ջուր են լցնում, ասում են Ալիևը ասես, դուք էլ արեցիք։ Մենք այս գործընթացը վաղուց ենք սկսել, բայց ինչպես երևում է, Ալիևը նոր է սկսել այդ մասի խոսելը, երևի նոր են իմացել, որ կարելի է այդ խոսելով ինչ-որ դիվիդենդներ հավաքել։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա մնում է սպասել, տեսնել, թե ինչ վարկագիծ կունենա Ադրբեջանի նախագահը քվեների 92%-ով վերընտրվելուց հետո։ Նա արդեն 20 տարի է իշխում է Ադրբեջանում, ընդ որում ընտրվել է 5 անգամ, նրան արդեն շարունակում է ոչ միայն Թուրքիայի, Ռուսաստանի նախագահները, այլև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, որը հույս ունի, որ Ադրբեջանի նախագահը վերջապես կվերադառնա Բրյուսելյան հարթակ և կշարունակի բանակցությունները Եվրամիության միջնորդությամբ։ Իշխող կուսակցությունը ինչ սպասելիքներ ունի։ Կարծում եք, որ Ադրբեջանի նախագահը կհամաձայնի վերսկսել բանակցությունները Արևմտյան հարթակներում, թե կշարունակի պահանջել, որ բանակցությունները անցկացվեն առանց միջնորդների ուղիղ ձևաչափով։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցի վերաբերյալ։
Կարող եմ ասել հետևյալը, որ Ալիևը, այո, 5 անգամ վերանտրվել է, և ես կարծում եմ, որ Ալիևը գուցե մինչև իր կյանքի վերջը նախագահ կլինի, դա է ամեն դեպքում հուշում այդ վարչակազմը Ադրբեջանի, և կարծում եմ, որ Ալիևը դեռ ամեն ջանք կգործադրի, որպեսի բանակցությունները տեղի չունենան միջնորդների ներկայությամբ Արևմտյան հարթակներում, ամեն ջանք կգործադրի, դա միանշանակ է, բայց նաև միջազգային հանրությունը մեր գործադրած ջանքերը, դիվանագիտական ուղղությամբ մի շարք կատարված աշխատանքները, որոնք նաև հաջողությամբ են պսակվել, կարծում եմ կհաջողվի ստիպել նրան, որպեսզի նա վերադառնա կառուցողական դաշտ, և այդ խաղաղության գործընթացները և համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրումը տեղի կունենա միջազգային դերակատարների երաշխավորությամբ։ Եթե թողենք Ալիևի ցանկությանը, իհարկե նա չի ուզելու, բայց սրա դեմ էլ պետք է լուրջ աշխատանք արվի, ինչը և արվում է։
Պարոն Խաչատրյան, նաև որոշ տեղեկություններ կան, որ այնուամենայնիվ այդ ուղիղ բանակցությունները ընթանում են արդեն բավական այդպես կարգավորված կերպով, այսինքն պարբերաբար հանդիպումներ են տեղի ունենում, և ինչ կարծիք ունեք այդ ուղիղ բանակցությունների մասին, դրանք իվերջո կարող են հանգեցնել, դրանց արդյունքում հենց տեղի ունենա այն, ինչ որ քիչ առաջ դուք ասացիք, միջնորդների ներկայությամբ ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը, նկատի ունեմ այն, թե որքան կառուցողական արդյունավետ են այդ ուղիղ բանակցությունները, որևէ տեղեկություն կարող եք մեզ հայտնել, թե…
Պետք է ասեմ, որ այո, անհրաժեշտ են ուղիղ բանակցությունները, խնդիրներ կան, որոնք կարող են ավելի լավ լուծվել կամ ավելի հրատապ և օպերատիվ լուծվել ուղիղ բանակցությունների միջոցով, կան միջնորդավորված, և սա համընդհանուր կանոն է, և բոլորին էլ հայտնի է, որ երկու հակամարտող կողմերի միջև երբեմն ավելի արագ են լուծում խնդիրները, երբ նրանք առերես խոսում են այդ մասին, քան միջնորդավորված։ Առանց միջնորդների այդ քննարկումները շատ կարևոր են, որը պետք է հանգեցնի այն ամենին, ինչը մենք ուզում ենք։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա անցնենք պաշտպանության և անվտանգության հարցերին, կոնկրետ ձեր հանձնաժողովի աշխատանքին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը խորհրդարանում հայտարարեց, որ Հայաստանը վերջապես կարողացել է դիվերսիֆիկացնել պաշտպանական ոլորտը, նոր համաձայնագրեր կնքելով Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի հետ։ Նախարարի խոսքից կարելի է ենթադրել, որ զենքի գնումները այդ երկրներից լուրջ անվտանգային ռեսուրսներ են ապահովում Հայաստանի բանակի համար։ Ինչ կարող եք ավելացնել այս հարցում, գիտեմ։
Պաշտպանության նախարարը այդ մասին խոսեց, և պետք է ասեմ, որ պատերազմից հետո բավականին ծանր վիճակ է ստեղծվել, և զենքի ձեռքբերման ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում վակում էր, ինչը շատ դժվար էր հաղթահարել կարճ ժամանակահատվածում, բայց ի պատիվ մեր պաշտպանության գերատեսչությանը և ընդհանրապես կառավարությանը, պետք է ասեմ, այս հարցը զարմանալիորեն կարճ ժամանակահատվածում լուծվեց, կարելի ասել լուծում ստացավ։ Ամեն դեպքում մենք այսօր ունենք լուրջ պայմանագրեր ռազմատեխնիկական փոխհամագործակցության, զենքի ձեռքբերման, ինչպես արդեն հայտնի է, ունենք Հնդկաստանի հետ, ունենք Ֆրանսիայի հետ, և պետք է ասեմ, որ ևս երկրների հետ մեծ տերություններ հանդիսացող, այսպես ասած, և ռազմատեխնիկական ոլորտում լուրջ առաջընթաց ունեցող երկրների հետ ևս ունենք պայմանագրեր, իհարկե այդ մասին չենք խոսելու, չենք ասելու, բայց միայն Ֆրանսիան և Հնդկաստանը չէ, կարելի է ասել, որ այս վերջին 1-2 տարում առելի մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացվել, որի արդյունքները մենք շատ մոտ ապագայում կտեսնենք։
Պարոն Խաչատրյան, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է այդ մասին խոսում, որ Հայաստանը շարունակում է դիվերսիֆիկացնել իր պաշտպանական ոլորտը, այսինքն այդ երկրները, որոնց անունը դուք չեք ուզում տալ, իրականում դրանք առաջատար երկրներ են, ասենք մեծ երկրներ են, Եվրամիության անդամ երկրներ են կամ Արևմտյան երկրներ են, ինչ որևէ բնութագրում, որ բնորոշում կարող եք տալ։
Ֆրանսիային և Հնդկաստանին կարծում եմ բնորոշում պետք չէ տալ, Ռուսաստանին նույնպես բնորոշում պետք չէ տալ, և իհարկե մենք Ռուսաստանի հետ էլ լուրջ ռազմատեխնիկական փոխհամագործակցության և լուրջ պայմանագրեր ունենք և պարտավորություններ կա, որ Ռուսաստանը պետք է կատարի, ինչը արդեն մասամբ կատարել է։ Այդ երկրներին բնորոշում կարծում պետք չէ տալ, բայց այո, ես որևէ երկիր չեմ նշի, պետք է ասեմ, որ մենք ձեռք ենք բերում այնպիսի զինատեսակներ, որոնք կարելի է համարել գերժամանակակից, գոնե 4-5 սերնդի զենք ենք ձեռք բերում, մենք օգտագործած զենք ձեռք չենք բերելու, այսինքն ուսումնասիրելով ժամանակակից պատերազմների մարտավարությունը, մենք նաև լուրջ վերլուծություններ ունենք, ինչպես նաև մեր 44-օրյա պատերազմի դարը փորձից ելնելով, մենք արդեն գիտենք, ինչպիսի զինատեսակներ են պետք, իհարկե խիստ ժամանակակից, և այն երկրները, որոնք դրա ունեն այդ զինատեսակները, և որոնք ովքեր պատրաստ են մեզ տրամադրել, մեր վաճառել այդ զինատեսակները, մենք միանշանակ համագործակցում ենք այդ երկրների հետ։
Շարունակելով այս թեման, խոսենք ռազմական ակադեմիայի մասին, դուք Ֆրանսիայից ժամանած Ֆրանսիայի ռազմական ակադեմիայի ղեկավարության հետ այցելեցիք Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա, այնտեղ այդ կադրերում տեսանք, որ դուք եղել եք ֆրանսերենի ուսուցման լսարանում, ինչ է սա նշանակում, նշանակում է սա արդյոք, որ հայ զինվորները որոշ ժամանակ անց կարող են գնալ Ֆրանսիայի ռազմական ակադեմիա և ուսանել այնտեղ, ձեռք բերել ՆԱՏՕ-ի ռազմական հմտությունները, ի վերջո մեր սպայական անձնակազմին այդպիսի պատրաստվածություն անհրաժեշտ է ժամանակակից ռազմական տեխնիկային տիրապետելու և ընդհանրապես ռազմական հմտություններ ձեռք բերելու առումով, ինչ կարող եք ասել այս հարցի շուրջ։
Շնորհակալություն այս հարցի համար, որովհետև սա շատ կարևոր հարց է, կենսական նշանակության հարց է։ Տեսեք, մենք ինչպիսի բարեփոխումներ ենք անենք բանակում, ինչպիսի զինտեխնիկա ձեռք բերենք, ինչպիսի սերնդի գերժամանակակից տեխնիկական միջոցներ ունենանք, այդ ամենը արդյունք չի տա, եթե մենք չունենանք բազային կրթությամբ որակյալ սպաներ, և սպաների պատրաստման միակ վայրը դա Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան։ Երկու տարի առաջ Վազգեն Սարգսյանի ակադեմիան գտնվել է խիստ անմխիթար վիճակում, ես չեմ ուզում նշել այն պայմանները, որոնք այնտեղ եղել են, բայց երկու բառով բնութագրեմ, ռազմական ակադեմիան եղել է զորամասի և քրեակատարողական հիմնարկի արանքում ինչ-որ այդպիսի մի ստորաբաժանում։ Եվ այս երկու տարվա մեջ այնպիսի առելի մեծ ծավալի աշխատանք է այնտեղ իրականացվել, որ արդեն սկսել են հետաքրքրվել Վազգեն Սարգսյան ռազմական ակադեմիայով նաև միջազգային գործընկերները, աշխարհի լավագույն ռազմական ակադեմիաները և համալսարանները։ Դրա վառ ապացույցը այն է, որ 1 ամիս առաջ ռազմական ակադեմիան ընդգրկվեց աշխարհի լավագույն ռազմական ակադեմիաների ցանցերի մեջ, որի մեջ մտնում է ԱՄՆ, Ֆրանսիա և մի շարք գերտերություններ։ Սա արդեն գնահատական էր մեր ռազմական ակադեմիայի, և պետք է ասեմ, որ ուսուցումը այստեղ այն մակարդակի վրա է, որ այն մակարդակն ունի, որ ես չեմ վախենա կասեմ, որ Հայաստանի բոլոր բուհերից ավելի ինտերակտիվ, ավելի ուսանողակենտրոն ուսուցում է այնտեղ իրականացվում։
Պարոն Խաչատրյան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար,
ստեսություն։ Ստեսություն ձեզ, ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ։